Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И така продължаваме последващата тема. Има ли нужда България от нови енергийни мощности? Премиерът Борисов съобщи пред Американската търговска камара, че пари за възобновяеми енергийни източници няма. Какви други източници може да използваме и на каква цена? След като се отказахме от проекта «Белене», България ще трябва ли да плаща неустойки? Колко години са нужни за приспособяване на площадката в Козлодуй и за реактора от Белене, който ще дойде следващия месец? По темата ще разговарям с Диан Червенкондев, народен представител от ГЕРБ, член на Икономическата комисия. Добър ден, господин Червенкондев.
Добър ден.
И така, има ли нужда България от нови енергийни мощности?
Към настоящия момент, на база развитието на енергетиката в страната и региона, считам, че България няма някаква остра нужда или т.е. необходимост от нови допълнителни енергийни мощности. Защо? Защото от последните няколко години потреблението на електроенергия в страната намалява ежегодно. Съответно се включват нови енергийни мощности. Такива нови енергийни мощности от в рамките на изминалите две години над 1000 около 1000-1100 мегавата ще бъдат присъединени нови възобновяеми енергийни източници, които въпреки тяхната непостоянност като производство са енергия, която България е задължена да изкупува, да покрива критериите, които сме поели за пред Европейската комисия като дял в общото ни брутно потребление на енергия. Така че те също допълват и помагат на енергийната ни мрежа и на енергийните ни нужди. Така че АЕЦ Козлодуй продължава да работи и намерението на правителството е да се направи всичко възможно и почти нямаме съмнение, че живота на двата реактора, които са на площадка Козлодуй, ще бъдат удължени с не по-малко от 20 години. Така че в близко бъдеще нямаме някакви проблеми с потреблението и необходимостта за нови енергийни мощности.
Да, обаче премиерът Борисов беше съобщил пред Американската търговска камара, че пари за възобновяеми енергийни източници няма, нямаме пари и за Белене. Тогава какво е бъдещето пред България?
Не е така ли иначе, ето виждате, ние България не инвестира в възобновяеми енергийни източници, инвестират частни инвеститори, така че в момента само може би се довършват няколко стотин мегаватта нови мощности с изцяло собствени капитали на инвеститорите и те ще бъдат готови, както и ние предложихме и на Белене, ако има някой частен инвеститор, който да дойде на свой риск и средства, да влезе в проекта и да инвестира няколко милиарда, защо не 10 милиарда лева, да инвестира в АЕЦ Белене, тогава АЕЦ Белене ще да бъде един жив проект и ще имаме диверсификация на риска, ще имаме една допълнителна оценка, че този проект е рентабилен и би продължил, но вече една година HSBC не можа да намери стратегически партньор, стратегически инвеститор в този проект, което показва, че несигурността на проекта и допълнителните оценки относно неговата себестойност, рентабилност и потребност на енергия в региона е поставена под въпрос.
Господин Червенкондев, вярно ли е, че вашето правителство на ГЕРБ е платило 350 милиона евро за АЕЦ Белене, повече отколкото другите две правителства взети заедно и това за проект, който спряхме?
Най-вероятно е така и ще ви кажа защо. Аз с конкретни цифри не мога да ви кажа. По информация на министър Добрев вчера в парламента, за АЕЦ Белене общо е платено около 1 милиард и 300 и няколко милиона лева. което най-вероятно показва, че по-голямата част е платена от правителството на ГЕРБ в момента. Но разберете, ние не сме подписали нито едно споразумение, което да ангажира България и за една стотинка по този проект АЕЦ Белене. Но ни като правителство, което управлява страната, бяхме длъжни и сме длъжни да изпълняваме подписаните преди нас всички договорености и ангажименти. Това, което сме платили по АЕЦ Белене, е следствие на споразумение номер 5 от договора, който е подписан за доставка на оборудване, на ядрено оборудване за площадка Белене от 2006 година. Нали разбирате, че когато ти идва фактурата и съгласно това споразумение ти трябва да платиш условно 100 милиона евро, ти си длъжен да ги платиш. Но не сме ги поели никакъв ангажимент. Ние също трябваше да платим и продължаваме да плащаме сметки за Цанков камък, плащаме хеликоптери, плащаме фрегати, всичко, което е поето като ангажименти от предходни правителства. Естествено, че сме длъжни. Не можем да не си изпълняваме ангажиментите пред чуждестранните партньори, независимо които и да са, тъй като това ще бъде един невероятно лош имидж за страната в международните среди.
А какво ще се прави с реактора за Белене, който ще дойде следващия месец? Първо се говори, че ще се мести в Козлодуй, после, че първо ще се направи опит този реактор да бъде продаден на кой, на Турция ли?
Ами е интересно, истината, който даде най-добра цена, не само Турция, ако в момента и други мощности и площадки се изграждат в където и да било по света, естествено, ако няма наложено ембарго от страна на някоя международна организация или от Европейския съюз като институция, ние бихме го продали, защото в момента на нас този реактор, де-факто, за следващите месеци няма да ни трябва. Той по принцип октомври месец ще бъде готов, не следващия месец да дойде в страната, някъде октомври. Но ако можем наистина да го реализираме, това е най-добрата сделка, защото в момента ще си върнем платените за него пари и съответно, ако има някакви неустойки или санкции от руската страна, които очакваме да бъдат минимални и както се изрази и премиера съвсем дружески, като инвестирайки за нашите добри взаимоотношения в следващите години и по другите съвместни проекти, които имаме. Така че това би било най-добре, добрият случай. Но ако не успеем да го продадем, естествено, АЕЦ Козлодуй има достатъчно место и може да бъдат направени трансформации и в някои от нейните части като площадки да бъде изграден един седми блок на АЕЦ Козлодуй.
Диан Червенкондев, народен представител от ГЕРБ. Господин Червенкондев, газова централа в Белене ще има ли? Защото от вчерашните дебати в Народното събрание стана ясно, че за нея трябва частен инвеститор, но инвеститорите губят доверие в българската държава заради постоянното шикалкаване. Ще строим Белене, няма да строим. Ще намаляваме ДДС-то, после казваме, че ще го увеличаваме. Пък накрая решаваме да го оставим така.
Вижте, за шикалкаване не може да се говори. В момента АЕЦ Белене е един проект. АЕЦ Белене беше и е един огромен проект за българската икономика, дори повече отколкото тя може да се позволи. И затова влизането в детайли в него и довършването в договорния процес за подписване на окончателен договор, който е за изграждане, доставка, инженеринг и строителство, е един дълъг процес. Ние, ако имахме такъв договор, щехме да се го изпълняваме, без да имаме каквито и да било права да го прекратяваме. А в случая за парогазова централа имаме площадка, ако има инвеститор със собствени средства и на свой риск, на който да я построи и продава произведената от него енергия на пазарни цени, добре дошъл е. Ако няма такъв, няма да има такава централа.
А газ откъде ще има за тази централа? От Русия или пък ще започваме да поручваме за шистов газ?
Вижте, на този етап газ има единствено и само в голямата си част, естествено от Русия. 2015 година диверсифицираме газовите, основните газови връзки, като чрез Южен поток, който е един също международен проект с участие на България, Русия, Франция, Италия и други големи страни. Турция, разбира се, не е на последно място. В момента ние правим газова връзка, ще започне изграждането с Румъния. Румъния, не забравяйте все пак, че откри сериозни залежи в своя черноморски шелф. Освен това, вече подписа и договор за сериозни проучвания за шистов газ. България има собствено производство на газ, който на този етап е съвсем в минимални количества, минимални, но все пак са 15% от общото ни потребление. Не сме започнали и ще се постараем да започнем проучване в нашия черноморски шелф за конвенционален газ, не за шистов. А в случай, че бъдем убедени, че технологията, която прави проучването и добива на шистов газ, е напълно безопасна, повтарям, както за нашата екология, така и за здравето на хората, бихме могли и да гледаме и в тая посока. Но на този етап, знаете, има безсрочен мораториум от Народното събрание, наложен за добив, за проучването и добив на шистов газ.
Господин Червенкондев, вярвате ли, че министър Добрев ще успее да договори намаляване цената на природния газ след отказа на България за Белене?
Искрено се надявам. Знам, че ще бъде много трудно, никак няма да е лесно, но наистина все пак пред България, българо-руските взаимоотношения има една добра история и надявам се едно много сериозно бъдеще. Така че ние трябва да бъдем и справедливи в нашите отношения, щом големите европейски страни, които са доста по-богати от нас, за същия този руски газ плащат много по-малко. Мисля, че най-справедливо е една малка икономика и държава с доказали добри взаимоотношения към руската страна да плаща непосилни за нея цени.
Благодаря ви за този разговор, господин Червенкондев. Лек ден и хубава събота и неделя.
Всичко добро и на вас и на вашите слушатели.
Разговарях с Диан Червенкондев, народен представител от ГЕРБ, член на Икономическата комисия по темата за АЕЦ Белене.